Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On 1-nji fevralda Xitaýyň Milli Saglyk Goraýş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 97 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitaýda bu virustan helak bolanlaryň sany 1113 adama ýetdi. Häzirki wagtda Xitaýda bu virusa ýolugandaryň sany 44643 adama ýetdi. Şol bir wagtda bu virusa täze ýolugandaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 adamyň içinde virusa 2015 adam ýokuşdy. Bütün dünya sağlık kuramısı virus sebeple duruyan hastalığı COVID-19 deyip adlandırdı. 11-nji fevralda Jenevada virusa garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlyk guramasynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlyk howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusa ýolugandaryň 99%nyň Xitaýda ýerleşendigini, şeýle-de bu ýurtda adatdan daşary ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ol virusun tutuş dünya hem ulu vehim salyandığını belledi. Virusun juda yokunçlıdığı aydılyar. Ukrayna'nın bas prokuraturusunun Lvov şehrindeki edarısının mağlumatına göre, Azatik Radyosu'nun havarçası Halina Terisçuk'un uluğunu oda vermek boyunca, dil duvuşuğu girmekte yer astı cenayi toparının başlığı bilen polisiyanın mayoru şüphelenyar. Jurnalistin uluğunu otlamak boyunca görkizme vermekte 48 yaşlı ozolku tutuğu şüphelenyar. Ol qara bazar hilelerine baş koşmakta ve Lvovun vakzalından yağganızı uğurlamakta tanallar. Sol bir vaxtda milli polisiyanın 43 yaşlı mayori hem yukarıda adresin bilen dildi uşuğu girmekte, uluğu otlamalı şahsiyeti tapmakta ve onu tölü etmekte süpkülenyar. Olar tutuş yurt boyunca gözlüğü ıglan edildiler. Süpkülelerin ikisi de emlağı bilkaslayından zeper yetirmek ayplaması boyunca tut ediler ve eğer de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuğluğuna hükmediler. Azatik Radyosu bilen 2000-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk eden jurnalist hüjümiň onuň profesional işi bilen iltisikli bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Onuň ulugy 30-njy ýanwarda otlandy. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda süpülenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada taklady. Günäti subut edilse oňa 10 ýyla çelin türme tutuklugy berler. Adam hukuklaryna gözükçülüğü diýen Human Rights Watch gurumasy rus resmiýetlerine ýüzlenip, hökümetiň tanqidçileri bilen konstruktiw dialogy geçmäge, şeýle-de ýurdun terrorçylygy garşy kanunyny olary tem etmek üçin hyýanatçylykly ulanmazlyga çağırdy. Düýwi New Yorkda ýerleşen guruma bu baradaky çağırşyny 10-njy fevralda çap etdi. Çağırsta şu ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çungur gədilen dili pətətlendirilen 3 terörizm isi boyunca yovut hükümleri çıkarandığı bellenilyar. Bu işleri boyunca ayplanyanlar özlerinin üzgünlükte saklanandığını ve ayplamaları boyun almağı üçün qiynalandıklarını aittiler. 5-10 fevral ağırlığında biri-birinden ayrı işleri boyunca umum hasapta 18 ayplanyan 23 yılı selini türme tutukluğuna hükmedildi. Süpülenyanlar adalatlı suud edilmeli, onları çıkarılan hükümler yatırılıp, şeyle de basış edilendiği vardaki ayplamalar derinilmeli deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziz Zewunçu direktori Hugh Williamson aýtdy. Amerikanyň halkary ötüş guramasy, ýagny USAID, Türkmenistanyň telekeçiligi üstürmek taslamasyny başlatdy. Bu barada Amerikanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň web saýtynda maglumat berilýär. Maglumata görä bu maksatnama arkaly USAID türkmen kärhanalaryny täze iş ýerlerini döretmekde, iş ýerleriniň ukyp basarnyklaryny kämilleşdirmekde we satyşlary hem eksport möçberlerini artyrmakda goldaw berer. Bu işler esasan maglumat ve kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynda, azyk sanagaty pudogynda, haly we diri önümleri we el senetçilik ugurlarynda amala aşyrylar diýip ilçixananyň maglumatynda bellenilýär. USAID strategik esasda çimileşen öňde barjy kärhanalary ve guramalary öz öňünde goýun maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeler bilelikde işleşmek we çykdyjylary bilelikde paýlaşmak esasynda amala aşyrylar.